Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Bio je veoma stidljiv, nikada se nije ženio, novca nije imao, stalno se plašio da nekud ne zakasni, užasavao se nečistoće, bojao se životinja i promaje, strahovao od požara i bolesti, patio je od disleksije i teško se izražavao, ali pisao je divne bajke, nekima najlepše. Carevo novo odelo, devojčica sa šibicama, ružno pače, crvene cipelice, mala sirena, snežna kraljica, olovni vojnik, princeza na zrnu graška, palčica, cveće male ide.
Bajke leže u meni poput semenki. Potreban je samo dašak vetra, zrak, sunce ili kap gorčine, pa da se rastvore u cvet.
Hans Christian Andersen, naš gost iz prošlosti.
Kada su jednom prilikom pesnikinju Desanku Maksimović pitali kako bi najviše obradovala neku dečaka ili devojčicu, ona je rekla:
ispričala bih im jednu Andersenovu bajku. Andersen se zove onaj čudni danac koga je Bog načinio od onoga od čega su snovi načinjeni, napisala je Isidora Sekulić. On je kao pisac počeo sa romanom, pa je roman ostavio, jer je roman nešto mnogo tmasto. I priče i drame je pisao, i to je bilo tmasto.
Bajke ću pisati. Upravo, napisao sam već dve knjige bajki, ali sad tražim nešto još lakše i poetičnije.
Napisao je, dakle, Andersen slikovnicu, pa je onda izvadio slike i napisao slikovnicu bez slika. Šta je još ostalo? Nešto što bi bilo šaren i lak mehur. Zaokrugli se, zasvetluca svim bojama, protreperi i kraj.
Ovo što reko smo nije šala. Evo jednog mehura. Jedne tvorevine koju će izraditi mesec na danskom nebu. Jedne večeri u Andersenovoj slikovnici bez slika, mesec je bacio pogled na prozor na koji zavese nisu bile navučene. Moglo je to da bude jedne jesenje večeri ili možda s proleća. A možda je bilo na Božić. Kažu, tad se ispunjavaju želje. Mesec je virnuo kroz prozor i ugledao gomilu dečurlije. Ličili su jedno na drugo. Znači, to su braća i sestre. Među njima je bila jedna devojčica kojoj beše svega 4 godine. Iako je bila mala, očenaš je znala kao i starija deca. Svako veče majka bi sela na njen krevetac i slušala je dok govori molitvu. Onda bi dobila poljubac, ali majka se ne bi udaljila dok devojčica ne zaspi, a to bi se dešavalo brzo. Dvoje starije dece behu se malo razigrali. Jedno je skakalo na jednoj nozi u svojoj dugoj, beloj noćnoj košulji, a drugo se popelo na stolicu i oblačilo odeću sve ostale dece. Vikalo je kako je ono živa slika, a ostali su morali da gledaju. Treće i četvrto dete slagali su igračke u ladicu, jer to mora da se učini. Majka je sela na najmanji krevetac i viknula na decu da se umire, jer je devojčica govorila očenaš.
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni i mnogo maslaca daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim.
Šta kažeš? Kad si rekla hleb naš nasušni daj nam danas, dodala si još nešto što nisam razumela. Šta je to? Šta si kazala?
Ništa, slatka mamice, ništa, molila sam.
Šta to još govoriš posle hleb naš nasušni daj nam danas?
Nemoj da se ljutiš, slatka mamice, molila sam i mnogo maslaca na hlebu i mnogo maslaca.
Majka pralja, otac obućar, 15 godina mlađi od nje i polusestra Karen Marie. Strašna beda u kući. Imali su krevet slupan od dasaka dobijenih od neke grofovske porodice, ali te su daske preslužile kao katafalk. Na njima su još bili ostaci crnog krepa kojim su bile presvučene. U tom krevetu, 1805. godine, rodio se Hans Christian. Ko bi tada mogao znati da je mali danski grad Odense dobio novog Odina među književnicima?
Najzad veliko jaje puče, pače pijuknu i izvali se iz jajeta. Patka se zagleda u svoje čelo.
Strahota koliko je veliko i ružno. Nijedno drugo pače nije tako. Bilo bi dobro kada bi moglo da se preobrazi.
Dugačak nos, oči nekako previše blizu usađene, ružan, visok i mršav. Kretnje su mu bile blage i meke kao u strašljive devojčice. Plašio se mnogo i često. Sanjao je užasne snove, potom dugo histerično ridao i molio oca da mu čita priče iz 1001 noći. Bilo je to jedino vreme kada su obojice bili istinski srećni.
Ali sreća se u njihovoj kući nije zadržavala. Otac je pošao dobrovoljno u vojsku da bi zaradio nešto novca za porodicu, ali vratio se bolestan i bez para. Umro je kada je Andersen imao 11 godina.
Majčina najbolja drugarica bila je Flaša, a sestra se odala najstarijem zanatu. Deda je bio čudak, za njim je jurila ulična dečurlija i bacala se na njega kamenjem. Andersena je jedino baka prigrlila snežnošću i često mu pričala bajke.
U komšiluku je bio zatvor, a nedaleko od zatvora ludnica. Andersenova baka je održavala baštu duševno obolelima, a oni su malom Hansu pripovedali o duhovima, vešticama i vampirima.
U vreme kada detinjstvo nije ličilo na bajku sa srećnim krajem, Andersena je majka zaposlila u tekstilnoj fabrici. Tamo je bilo još njegovih vršnjaka. Svideli su mu se, a i on njima, naročito kada su ga čuli kako peva. Oni su radili nekad i umjesto njega, a on im je pevao.
A onda je jedan dečak rekao da Hans ima glas kao devojčica. I odjednom nikome više njegov glas nije bio lep. Svi su mu se rugali i smejali. Tužan i uplašen, Andersen je otrčao kući. U fabriku se nikada nije vratio.
Svi su me proganjali. Mene, jadno malo pače, pa čak i moja rođena braća i sestre behu zli prema meni i uvek mi govorahu.
Da bog da te mačka odvukla ti odvratna nakazo.
Ni majka me nije volela.
Bolje da te moje oči nikada nisu videle.
Patke su me ujedale, kokoši kljucale, a devojka koja je živinu hranila udarala me nogu.
Pače tu to najzad dozlogrdi, pa se odjednom zalete preko dvorišta i preskoči preko ograde. A ptičice što behu u žbunju uplašeno prknuše u vis.
To je zato što sam toliko ružan.
Kada je imao 14 godina, Hans Christian Andersen otišao je u Kopenhagen. Vuklo ga je od detinjstva pozorište i neko vreme je učio horsko pevanje i baletsko igranje. Želeo je, onako dugačak, mršav, nakriv, sa teškom glavom i sa smešnim pokretima, da izvodi pred publikom skokove i grimase. Ozbiljne li, smešne li, ko će ga znati? Jer Andersen sam o sebi dugo nije znao da li je tragičan ili komičan, ili i jedno i drugo.
Kad su se Andersen i pozorište uzajamno razočarali, nađoše se dobri ljudi koji već odraslog dečaka gurnuše u gimnaziju. I tu je bio svima smešan i ružan i čudan. Onda je jednoga dana napisao poemu Dete na umoru, a Kraljevsko pozorište postavilo je prema tom tekstu muzičku dramu. A kada je počeo, više nije mogao da se zaustavi. Pisao je pesme, drame, putopise i najbajkovitije bajke.
Andersenovu bajku čitaju deca i misle da je to samo za decu. Čitaju je odrasli i misle, strogo uzevši, ovo je za odrasle. Čitaju je filozofi i religiozni filozofi i vrte glavom, ovo je pričica, pa u priči pesma, pa u pesmi zrno dinamita, a usred dinamita ljubav. Ljubav koja sve pobeđuje.
Strašno si ružan.
Ni divlje patke mi nisu volele.
Ali to što si ružan, nas se ne tiče sve dok ne naumiš da se oženiš nekom iz naše porodice.
Jo, jadan ja. Ženitba mi nije ni na kraj pameti, samo da mi dozvole da ležim u ševaru i da se napijem vode iz močvara.
Posle dva dana doleteše dva gusana, pa mu jedan reče.
Čuj, druže, toliko si ružan da si nam se čak i dopao. Hoćeš li da letiš s nama i da budeš ptica selica? Tu blizu, u drugoj močvari, žive prelepe gospođice divlje guščice. Divno gaču gaga. Ti, koji si toliko ružan, možda možeš da im se svidiš.
Dobre sreće u ljubavi za Hansa Christiana Andersena nije bilo. On je voleo Riborg Voigt, a ona je volela drugog. Njeno pismo nalazilo se u kožnoj torbici koju je nosio oko vrata i kada je bio na umoru. Voleo je i čuvenu švedsku opersku pevačicu Jenny Lind. Njena najomiljenija priča bila je Ružno pače, a Andersen joj je posvetio bajku Slavuj. Tako su je zvali, švedski Slavuj. Na priči počelo, tu se i završilo. Kada je osjetila da je Hans Christian gleda drugačijim očima, mašila se pera i hartije i počela da piše.
Dragi prijatelju i brate.
Andersen je bacio pogled na potpis.
Tvoja sestra Jenny.
Pismo je spustio u mrak drvene kutije i otputovao daleko. Što dalje od sećanja na Jenny Lind?
Andersen je mnogo putovao i stalno se plašio da nekud ne zakasni. Zato je uoči polaska na put na železničku stanicu dolazio nekoliko sati ranije. Uvek je sa sobom nosio uže da bi u slučaju požara mogao da se spusti s prozora. Bio je hipohondar, plašio se životinja, nečistoće i šibica. Odlazio je na mesta za koja su mu govorili da ih zaobilazi. Užasavao se promaje, ali se spuštao u rudarsko okno. Patio je od morske bolesti, ali je plovio mnogim velikim vodama. Dunavom doplovio je i do naših krajeva. Zatekla ga je zemlja poput velike hrastove šume.
Da, ovde se nalazi veliki forum drijada s moćnim uspomenama i dubokim narodnim pesmama. Zeleno drvo je sveto ovom narodu. Kažu, ko poseče drvo, uzima život. stiče se utisak da muškarcima zeleno drvo znači više od žena. U sopstvenoj kući ona je ponizni sluga. Služi svog muža i goste, s rukama u krilu sedi u dnu stola i čeka da ispuni njihove želje. Tako je u seljakovoj kolibi, tako na kneževom dvoru. Pod krošnjama drveća svake godine su se i zaslanici gradova sastajali sa knezom Milošem. Drveće je natkrljavalo sudnicu. Pod ovim drvećem igraju mlada i mladoženja. Drvo se bori kao sam ratnik protiv neprijatelja Srbije. Mirisno zeleno drveće nadvija se nad decom što se igraju. Mirisno zeleno drvo je nadgrubni spomenik starcu. Ova zemlja šuma, zelena je grana osmanskog drveta, ali grana je za skoro satrulelo drvo vezana samo tanušnim končićem. Ta grana je pustila koren i želi hrabro da raste, kao što jedno od najboljih kraljevskih stabala Evrope ima pravo da raste. Srpske drijade pevale su dok smo prolazili, a i kada smo se odmarali na travnatom prekrivaču pod senkom njihove lepršave mirisne kose. Između Oršove i Drenkove, negde oko kazana, u jednoj pećini mlada ciganka mi je pogledala u dlan i rekla:
"Tvoje srebro će postane zlato i sve što imaš će da raste, svaku godinu sve više i više." Na kraju tog putešestvija, negde ispred Beča, Andersen je zapisao:
"U malenoj Danskoj talenti su toliko blizu jedan drugog da se gureju i gaze jer svi žele mesto. Kad sam ja u pitanju, ljudi vide samo moje greške. Kod kuće se krećem po uzburkanom moru. Znam da će još mnogi talas da se prevrne preko moje glave pre nego što budem stigao do luke. Ipak, ide mi u prilog to što vreme nakon mene ne može biti okrutnije od moje okoline."
Rano ujutru naiđe neki seljak, ugleda pače, razbi drvenom klompom led na vodi i ponese ga kući svoje žene. Tamo ga vratiše u život.
"Deca su htela sa mnom da se igraju, ali ja sam mislio da će mi i ona učiniti nekakvo zlo, pa sam počeo da bežim. Onda sam upao učinio s mlekom, pa u kačicu s maslom i u naćve pune brašna. I sve sam preturio."
Žena je vikala i trčala za njim, vitlajući žaračem, pa i deca u smeh i ciku potrčaše da ga stignu. Sva sreća vrata behu otvorena i pače prhnu u žbunje i sneg koji tek što beše napadao.
Srdašce će mi iskočiti, jedva utekoh."
Maja 1835. godine Hans Christian Andersen je zapisao:
"Siromašan sam i svoje siromaštvo osjećam jače od posljednjeg prosjaka. i to mi razara duh i hrabrost.
Pokušao je da se zaposli kao bibliotekar, ali ga je direktor Kraljevske biblioteke odbio rekavši:
Gospodin Andersen je previše darovit pisac da bi bio bibliotekar.
Nešto spokojnije počeo je da živi tek od 1838. godine, kada mu je kralj dodelio redovnu spisateljsku platu.
Mislim da je dobro što sam odlučio da pišem bajke.
Pisao je Andersen 1843. godine svom prijatelju Ingemanu.
Ono što sam ranije izdavao bile su stare bajke koje sam slušao kao dete i koje sam rado pričao i prerađivao na svoj način. Sad pričam iz glave, hvatam ideju za odrasle, pričam je za decu, pamteći da otac i mati ponekad također slušaju i da im treba dati hrane za razmišljanje. Čitav svet je pun čuda, ali mi smo na njih tako navikli da ih nazivamo svakodnevnim stvarima. Ja sam poput vode, sve me zaljulja, sve se u meni ogleda. To je onaj kreativni deo moje ličnosti kao pisca i iz toga sam često dobijao zadovoljstvo i blagoslov, ali to je isto tako nosilo i veliku patnju.
Andersenove bajke jedni su voleli i sa oduševljenjem čekali nova izdanja, a drugi su ih kudili.
Deci ne treba davati takvo štivo jer ih ono ne uči ničemu ozbiljno, nego im samo puni glavu fantastičnim predstavama. Niko ni za trenutak neće početi da nas ubeđuje kako se kod dece izoštrava osjećanje pristojnosti kada čitaju o princezi koja u snu jaše na leđima psa jureći u posetu vojniku koji je ljubi, a potom ona sama probudivši se priča o tom lepom događaju kao čudnom snu. Ili da se u deci pooštrava osjećanje za red kada čitaju o seljanki koja u muževljevom odsustvu sedi za stolom sa crkvenjakom. Ili pak za poštovanje prema ljudskom životu kad čitaju kako je veliki Klaus ubio svoju babu, a mali Klaus njega zaklao kao bika na klanici.
Napao ga je i filozof Søren Kierkegaard, koji je tvrdio da ličnu nesrećnu životnu borbu pretače u svoja dela.
Andersen ga je zato kasnije ismejao u bajci Puž i ružin grm.
A bilo je i onih koji su ga branili. Recimo, ruski pisac i književni kritičar Nikolaj Dobroljubov rekao je:
Andersenove bajke imaju divnu osobinu koja nedostaje drugim dečjim književnicima. U njima ono što postoji u stvarnosti dobija izvanredni poetski karakter, a one ipak ne plaše dečju maštu svakakvim baucima i tamnim silama. Andersen oživljava obične stvari i stavlja u pokret obične, nežive predmete. Kod njega se olovni vojnik žali na svoju samoću, cveće se odaje veselom plesu, lan doživljava svakodnevne preobraže dok prelazi u niti, platno, rublje, papir. Nema ni priča u kojima se javljaju nadprirodne, više sile. Ili te, bez sumnje, idu u najslabije. No zato su divne one priče u kojima nema uopšte ničeg fantastičnog. Takve su, na primjer, Kraljevo novo delo, Devojčica sa šibicama, Princeza na zrnu graška, Saputnik i druge.
Bajkopisac nije bio sasvim siguran čijem bi se sudu priklonio, ali je bajke i dalje pisao. Svake godine između 1835. i 1872. mahom uoči Božića, u kopenhaškim knjižarama pojavila bi se po jedna Andersenova knjiga bajki.
leteću ka tim kraljevskim pticama. Sigurno će me ubiti kljunovima što se ja ovako ružan usuđujem da im se približim. Ali ide, pa nek me ubiju. Više volim da me ubiju ove ptice nego da me štipaju patke, kljucaju kokoši, da me nogom udara devojka koja hrani živinu i da skapavam na zimi.
I pače slete u vodu i zapliva prema divnim labudovima. Oni ga ugledaše i šumeći krilima zaplivaše mu u susret.
Ubijte me!
Povika jadni stvor i povi glavu iščekujući smrt. Ali šta vide u prozračnoj vodi? Vide svoju sopstvenu sliku, ali kako promenjenu. To više ne beše nezgrabno, crno, sivo, ružno, odurno pače, već pravi pravcati labud. Stari labudovi pokloniše se pred njim, a mladi labud se zastide od radosti i sakri glavu pod krilo. Ni sam nije znao šta se s njim dešava. Mislio je o tome kako su ga gonili i rugali mu se, a sad je slušao kako svi govore da je najljepši od svih ovih lepih ptica. Zašumeše krila mladog labuda, on izvi svoj vitki vrat i kliknu iz sveg srca.
O, zar sam mogao i da sanjam o ovakvoj sreći onda kada sam bio ružno pače?
Mr. Sonner, may the Lord be with you.
Van Danske, Andersenove bajke čitale su se još u vreme njegovih putovanja po Evropi, a on sam dočekivan je sa uvažavanjem. U domovini priznanje je stiglo pred kraj života.
Hans Christian Andersen je bio redovan gost u dvoru Frederika VII., a kasnije Christiana IX. Kada zbog bolesti nije više bio siguran na nogama, kralj je navraćao k njemu.
Uprava njegovog rodnog grada Odenzea uz veliko slavlje proglasila je Andersena 1867. godine počasnim građaninom. Stari pisac je bio dirnut, ali već dobrano bolestan i slab, nije mogao sasvim da da oduška svojoj radosti. Konačno voljen i slavan. Skoro sve je bilo kao u njegovim bajkama.
Sve neljubavi ovog sveta mogu se pokriti ljubavlju. Mogu se smanjiti ljubavlju. Mogu se uništiti ljubavlju. Srce može biti milostivo kao Bog i može biti jako kao lav.
Setio se valjda Andersen čudesnog grba svoje severne zemlje. 3 lava i 9 srdaca. To jest dosta hrabrosti, ali 3 puta više ljubavi. Ljubav je ne samo sila koja gradove stvara, ona je i poezija, i to jedina sveopšta poezija za sva vremena, za sve ljude, za svaki uzrast. I za njega, Hansa Christiana Andersena. Početkom avgusta 1875. godine, teško bolesnom Andersenu u posetu je došao jedan kompozitor čije ime nije zapamćeno.
Gospodine Andersen, vaš prijatelj bankar me je zvao. Trebalo bi da komponujem prigodan marš ukoliko vaša bolest ojako bude napredovala. Pa imate li nekih želja?
Najveći broj onih koji će ići za mog kovčega bit će deca. Zato dobro vodite računa o ritmu muzike, tako da se slaže s njihovim sitnim dečim koracima.
Nekoliko dana potom, za Hansom Christianom Andersenom plakala je čitava Danska.
Tua parata stanza, ora.
priču o Hansu Christianu Andersenu napisala, tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Kazivali dramski umetnik Milan Milosavljević, Tara Anđelković i Zoran Nikolić.
Izbor muzike Nenad Dimitrijević.
Organizator Milena Borčanin.
Zvučni zapis Blažo Rejčević.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Naučnici Marija i Pierre Curie i njihov saradnik Bemon 26. decembra 1898. godine objavili su otkriće radioaktivne supstance, radijuma, čime je otvorena atomska era moderne fizike i hemije. Za ovaj pronalazak dobili su 1903. godine Nobelovu nagradu za fiziku. Dr. Vladimir Ajdačić.
Marija Curie za svoju doktorsku disertaciju bira dalje istraživanje urana i zajedno sa Pierreom Curiem započinje jedno čudovešno, prosto nevjerovatno istraživanje u jednoj oronuloj šupi u omanjem dvorištu ulici Lomon u Parizu, gde je nekada bila u medicinskoj akademiji jedna prostorija za sekciranje leševa. Tu pod neverovatnim okolnostima kroz njene ruke prolaze tone rude, više od tone uranijumske rude i više tona hemikalija. Skoro četiri godine trajala ta nadčovečanska borba između uglavnom Marije Sklodovske, Pierre je nešto pomagao, i te hemijske supstance koje ona htjela da odvoji. Na kraju, posle takvih ogromnih napora, ona je uspela iz tih tona pH blende da odvoji 0,1 gram, znači 100 miligrama radijum hlorida, čistog, prečišćenog radijum hlorida. Taj radijum hlorid je zračio 3,5 miliona puta više nego uran.
Na današnji dan 1873. godine u Kladovu je rođen Dimitrije Ginić, glumac, reditelj, osnivač putujućeg pozorišta. Bio član Narodnog pozorišta u Beogradu. Dimitrije Ginić se smatra jednim od najboljih glumaca srpskog pozorišta početkom 20. veka. Zapis teatrologa Borivoja Stevanovića.
Čudno je to i istinito u isto vreme.
Dimitrije Ginić vinuo se do najvišeg vrha srpske glume, ne ni artističkom virtuoznošću, ni glumskom veštinom, nego svojim prirodnim umetničkim nagonom i stvaralačkom snagom koja je stalno i neusiljeno izrastala iz njegovog ljudskog, ali duboko umetničkog bića. On uopšte nije bio školovan glumac, ali škola glume treba od njega da počinje. Ni za jednog srpskog glumca novijeg doba ne možemo reći da je na sceni bio tako i toliko istinit svakim izrazom svoga umetničkog bića kao Ginić. Ginić je bio onaj pravi i u tome zaista neuporedivi čarobnjak scene, u čijoj se stvarnoj, prirodnoj, skladnoj, u svemu odmerenoj igri nije nikada tačno znalo dokle traje umetnost ili gluma i odakle i kako nastaje pravi život. Ili obrnuto, a ipak duboko u njemu se zbivao veliki stvaralački čin igre. I baš zato što je to i tako umeo ili mogao, bio je veliki umetnik i u epizodi i u velikoj ulozi, svejedno. On je 30 godina stalno čergario kao putujući glumac i obišao dobar deo naše zemlje i tek se u 1919. godini, najzad posle raznih nevolja i patnji, smirio u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde je za 5 godina ušao u prvi umetnički plan beogradske scene.
26. decembra 1883. godine u Parizu je rođen slikar Maurice Sutrillo. Slikao je parizske kvartove, predgrađa, katedrale. Po ocenama likovnih kritičara nije slikao ono što vidi, nego je, kao preteča modernog slikarstva, prenosio osjećanja doživljenog. 26. decembra 1805. godine u Požunu, današnjoj Bratislavi, posle pobjede Napoleona kod Austerlica sklopljen je mir između Francuske i Austrije. Francuska je ovim mirom dobila Veneciju, Tirol i Dalmatinsku obalu. Odredbe Požunskog mira poništene su na Bečkom kongresu 1814. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, speaker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.